Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Howarda Hansona. Ovaj američki kompozitor rođen je na samom kraju 19. veka, a umetnički je sazrevao u periodu između dva svetska rata. I dok je u to vreme u Evropi druga bečka škola značajno uticala na promene u odnosu kompozitora prema tonalitetu kao osnovnom jezičkom parametru, u Sjedinjenim američkim državama je muzička scena bila zatvorenija za takve eksperimente. U tom smislu Hanson, kao i njegovi savremenici sunarodnici, ostaje na pozicijama neoromantizma negujući klasične žanrove. Kritičari su tako navodili da je Hanson pravi predstavnik neoromantizma, autor čije su kompozicije zasnovane na velikoj romantičnoj tradiciji Antonina Dvoržaka. I zaista, Dvoržakov simfonizam jeste prisutan u jeziku ovog kompozitora koji je bio sklon velikim instrumentalnim žanrovima. Tako je i za sebe ostavio simfonijski prelodijom, simfonijsku legendu, rapsodiju, nekoliko simfonijskih poema i simfonija, kao i različitih dela za veliki ansambl. Talenat za orkestraciju je primetan od prvih ostvarenja, a tadašnja kritika je pisala o tome da su rane simfonije plahovite, divno orkestrirane i bogate u harmonskoj teksturi. Ipak u njegovoj drugoj simfoniji, koju nazivaju i manifestom neoromantizma u američkoj muzici, mogu da se pronađu i elementi modernijeg jezika kao i duhovne muzike koja ga je posebno inspirisala. Druga simfonija je inače napisana 1930. godine kao porudžbina Bostonskog simfonijskog orkestra i Serža Kusevickog. Prema rečima samog autora, želeo je da napiše delo koje će biti mlado po duhu, romantično po temperamentu i jednostavno i direktno u izrazu, dodajući da ono predstavlja protest protiv rastućeg uticaja Schönberga. Smatrao je, kako je napisao, da je muzika pre svega stvar emocija, a ne intelekta, te da je druga simfonija upravo pokušaj povratka na 19-vekovnu estetiku koja je insistirala na osjećajnosti. Ova trostavačna kompozicija posjeduje ciklični karakter, to jest motive koji je objedinjuju. Nakon uvoda koji postavlja osnovnu atmosferu, a koji izvode mahom duvački instrumenti zajedno sa gudačima, slede fanfare u hornama koje donose prvu temu. Uopšte, Hanson koristi sve instrumentalne grupe podjednako u cilju stvaranja široke palete boja koje vešto kombinuje. Tako, na primjer, drveni duvački instrumenti započinju drugi stav u kontrastnom karakteru, da bi treći stav započeo skercuzom igrom svih instrumentalnih grupa koje se smenjuju maestralno otvarajući finale. Zanimljivo je da je ovo delo, koje odiše pre svega pastoralnom atmosferom, poslužilo i kao muzička podloga za naučno-fantastične filmove iz 70. i 80. godina, Alien i E.T., pri čemu sam autor nije bio ni konsultovan pri upotrebi muzike za prvi film. U svakom slučaju, druga simfonija na adekvatan način predstavlja sve značajne elemente neoromantičarske poetike Howarda Hansona. Čućemo je u izvođenju Simfonijskog orkestra St. Louisa i Leonarda Slatkina.
Thank you.
Thank you.
bila je ovo druga simfonija Howarda Hansona u interpretaciji Simfonijskog orkestra St. Louisa i Leonarda Slatkina. U nastavku emisije slušamo gudaški kvartet istog autora u izvođenju kvarteta Ying.
Thank you.
Slušali smo gudarski kvartet Howarda Hansona u tumačenju kvarteta Ying. Do kraja autograma čućemo još i ritmičke varijacije na dve stare himne u izvođenju Simfonijskog orkestra Nashvillea i Kenneta Schermerhorna.
Thank you.
Bile su ovo ritmičke varijacije na dve stare himne Howarda Hansona u izvođenju Simfonijskog orkestra Nashvillea i Kenneta Schermerhorna. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram koji je bio posvećen drugoj simfoniji Howarda Hansona. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.